Boom. Nog nie. Ons gaan nog sing, hoor. Dankie, Jonathan. En ons wil graag die wet van die Here met u deel soos ons het opgeteken vind in die boek van Deuteronomium. Deuteronomium 6. Ek lees vir u vanaf vers 4. Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Is 'n unieke God. Daar's nie nog een soos hy nie. Ons kan nie beweeg en leef asof die Here onse God op dieselfde vlak is as al die ander gode van die wêreld nie. Dis die eerste ding wat ons moet hoor vandag. Ons aanbid 'n unieke God. Hy sê daarom, omdat hy 'n unieke God is, 'n enige Here, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. Nie net in die kop nie, in die hart. Nou, ek wil onderbreek met 'n baie praktiese illustrasie. Ek is nogal lief vir 'n lekker koffietjie en ek dink baie van u, dit is besig om in Suid-Afrika 'n baie interessante ding te word. Het u dit agtergekom hoe die koffieplekke opskiet? Hoe dat die koffieplekke hier langs die pad skielik stop, is al baristers en hulle maak vir jou koffie. Lekker koffie. Nou ek het 'n gesegde daar in die huis, as een van my huisgenote vra wil ek koffie hê, dan sê ek lekker koffie. Daar is 'n bedoeling daar agter. En as ek hom gedrink het, dan sê ek vir wie dit ook al nou is, man, jou hart was in hierdie koffie maak. En u weet mos, wanneer die Here sê dit moet in ons hart wees, dan beteken dit my alles. Dis nie halfpad nie, vriende, ons staan aan die einde van 'n jaar. Ons staan op die voorpunt van 'n nuwe jaar. Hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp. Vind ek het vanoggend toe dink ek, jy weet, ons sit in die kerk, ons kla, ons kinders kom die kerk toe nie. Ons kla, ons jeug, die kerk toe, die kerkraad, in die gemeente doen niks vir ons kinders nie. Wat 'n voorbeeld stel ons vir ons kinders? Oe nee, ek kom kerk toe. Ja, ek kom kerk toe. Kom jy aandienste toe? Is dit nie ook kerk nie? Kom jy bid hier toe? Is dit nie ook kerk nie? Jy verstaan, die punt wat ek maak is nie om jy te baklei nie, maar die voorbeeld wat ons kinders sien, hulle doen daai selfe voorbeeld. Verskoon my, en die punt is, vriende, wanneer ek as 'n ouer beginne laks word, dan kan ek nie dit met my kinders inskerp nie. Dan neem hulle daai besluit. Ons word opgeroep om ons kinders in te skerp. Wat in te skerp? Dat jy die Here jou God moet lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag. En dis hoekom ek hierdie gedeelte nou gekies het vanoggend. En jy moet daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is. En as jy gaan lê en as jy opstaan. Punt wat hy maak is, maak nie saak waar ons gaan vakansie hou nie, maak nie saak hoe ver ons losbreek en uitbreek en wat 'n lied ons sing, ek wil net pad gee nie. Die Here bly deel van u in my lewe wanneer ons hom gekies het. Ja of nee, vriende? Ja. En daarom gaan ek jy nou oproep, kom ons staan, dan doen ons belydenis van dit wat ons in glo. Ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof, en dan spreek elkeen in die hart as volg. Ek glo in God die Vader, die almagtige Skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enig gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Dit is wat u bely, wat u glo, geliefdes. Kan u saam met my sê? Amen. Jonathan, nou kan jy vir ons regmaak, geliefdes, terwyl Jonathan net 'n knoppie kom druk hier vir ons, maak ons oop by Markus, die 4de hoofstuk. Markus hoofstuk 4, en ons gaan saam lees vanaf vers 35. Weer eens welkom hier by ons oggendereediens. Markus 4 vanaf vers 35. Kom ons lees saam. En toe dit aand geword het op daardie dag, het hy vir hulle gesê, dis Jesus wat vir hulle sê, en dit is nou vir sy disippels, laat ons oorvaar na die ander kant, en hulle die skare verlaat, en hom net soos hy was, saamgeneem in die skuit, en daar was ook ander skuitjies by hom. En 'n groot stormwind het opgekom, en die golwe het in die skuit geslaan, sodat dit al vol geword het. Let op, die skuit het al begin water skep, soos ons water inneem, soos ons praat, wanneer ons op die see vaar. Maar hy was agter op die skuit aan die slaap op die kussing, en hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê, Meester, gee u nie om dat ons vergaan nie. En hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, Swyg, wees stil. En die wind het gaan lê. En daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, Waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? En 'n groot vrees het hulle oorweldig. En hulle het vir mekaar gesê, Wie is hy tog, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam is? Net tot sover. Fina, as jy wil, kan jy die woord daar op oophou. Jy kan so bly sit. Kom ons vaar net die Here se seën op die verkondiging van sy woord. Ewige Vader, baie dankie vir die kosbare woord dat ons kon saam lees ook in hierdie oggend. Here, soos daar tereg gebid is ook vanoggend, baie dankie vir die welkome reentjie wat gestaand laat uitgesak het oor dele van ons stad. Terwyl dit weer bitter warm was die afgelope paar dae, versengende hitte wat ons beleef het, dankie vir daardie afkoeling. U is getrou, maar u is ook goeie tieren oor ons as mens. En Here, terwyl ons daarvoor bid, is daar soveel dele in ons land, veral daar in die noorde van die Weskaap en die Noordkaap en selfs daar so, Here, verder in ons buurlande ook, waar dit nodig is, dat daar dringend reën moet val. Ons dink aan ons boere, ons dink aan boeregemeenskappe, families wat nie veel het om in die Kersfees oorbly te wees nie, maar Here, ons blydskap is nie net in ons aardse besittings, in ons aardse welstand nie, ons blydskap is in 'n persoon, die persoon van Jesus, ons verlosser. Ons bid dat hierdie evangelie boodskap ook by ons mense uitkom, om opnuut weer moed te skep, al gaan dit swaar, ook vanoggend deur hierdie woord, Here, dat u in ons midde, deur die invluistering van die Heilige Gees, kragtiglik sal kom werk. Dankie dat ons kan, u kan eer vir siekes wat in hierdie dag in ons midde sit, wat kan getuig, die Here is vir ons goed. Ons dink in besonder aan oom Willem ook, dat u hom aanraak, dat u vir tannie Doris ook en die kinders waar hulle en kleinkinders op vakansie is en weg is, maar dat u vir hulle ook as 'n familie sal kom bemoedig, ook in hierdie dag. Here, kom ook vanoggend en deur die woord, kom verkoop u vir ons, kom verheerlik u self, elke besoeker, elke lidmaat, elke jongmaat wat vanoggend hier sit, dat die woord in ons harte sal inspreek en dat U verheerlik sal word. Amen. Geliefdes, ons praat reeds sedert 1 Desember, ons merk ook nuwe besoekers in ons midden vanoggend op. U daarom net so op hoogte bring, 1 Desember het ons begin met 'n reeks boodskappe vanuit die boek van Markus. Elke evangelie skrywer het 'n besondere manier hoe hulle die Here Jesus voorstel, en Markus se manier is om Jesus voor te stel as God se diensknegt. Daarom sal u opmerk, wanneer u die evangelie van Markus lees, dan konsentreer hy op dit wat Jesus gedoen het. En Markus skryf ook aan die Romeinse mense in sy omgewing. Die Romeine was in beheer gewees, hulle was sy teikenveld, hulle moes verstaan, die wat wou verstaan, waarom Christus Jesus dan na die aarde gekom het en wie hy was, en dat hy nie vir hulle en vir hulle dynastie, hulle monargie, dat hy nie vir hulle dan 'n bedreiging was nie. En daarom wil ons net so 'n bietjie inleidend vir u sê, u weet, liewe broers en susters, God se diensknegt, Jesus, is die meester van elke situasie. U moenie dink dat daar enige situasie in u en my lewe kan ontstaan wat die Here Jesus as God se diensknegt nie kan bemeester nie. Ons vergeet baie keer, wanneer ons deur tye gaan, dat Jesus die meester is van elke situasie. Ons vergeet ook, vriende, dikwels dat hy die oorwinnaar is oor elke vyand. En Markus kom en hy demonstreer hierdie waarhede in die skrifgedeelte wat ons nou aan die gaan voorhou, daarvan ons geleese gedeelte af in hoofstuk 4 tot baie diep in hoofstuk 5 in. Hy is die oorwinnaar, God se diensknegt. En hierdie skrifgedeelte, Markus 4 vers 35 tot Markus 5 vers 43, hier kom Markus en hy vertel vir ons 4 wonderwerke. 4 kosbare wonderwerke wat illustreer, wat demonstreer dat Jesus as God se diensknegt die oorwinnaar is in elke situasie, oor elke vyand, elke omstandigheid, en dit moet vir een van my vanoggend baie, baie moed gee, vriende. En daarom gaan ons in die volgende paar dienste, is nog nie seker hoeveel nie, maar ek weet ten minste 1 en 2 is vanoggend en vanavond, en dalk volgende week, is verseker, wil ons met u praat, liewe broers en susters, oor die tema, die diensknegt oorwin. Die diensknegt oorwin. En daar's 4 gebeurtenisse of 4 wonderwerke wat Christus doen. Die eerste een is, hy demonstreer oorwinning oor gevaar. En ons gaan daaroor praat vanoggend. Die tweede een is, oorwinning oor demone. Nou ja, ons gaan vanaand daaroor praat. En nou dink ons, wat wil die dominee oor demone praat hier in Kersfeestyd? Vriende, ek wil vir u sê dat u is nie baie dalk op hoogte met hoeveel mense in ons samelewing vasgeketting is deur omstandighede. En ek sê nie alles van dit is demonies geïnspireer nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar geestesiektes, geestesongesteldhede, sekere kliniese siektes, sit ek in aanhalingstekens, wat aan die orde van ons dag is, maak dat mense nie hulle kapasiteit as mens, God se geskaapene, kan uitleef nie. Ons wil vanaand met u praat oor daardie onderwerp, die oorwinning van God se diensknegt oor demone, hoe dit gebeur het vanuit die Bybel. Ons gaan niks dramatisch uithaal nie. Ons gaan net preek wat in die Bybel is. En dan, so volgende week, as die Here ons spaar, so na Kersfees, dit sal hier by die 29ste wees, oorwinning oor siekte. Nou, vriende, siekte saai verwoesting. Kom ons vergeet die samelewing. Kom ons vergeet die stad. Siekte saai verwoesting in hierdie gemeente. Ek wil vir u sê, vriende, die afgelope paar jare is het geweldig hoe dit op ons toegespits word. Maar die diensknegg van God, Jesus, het siekte ook oorwin. En dan, heel waarskynlik, ons sal nog sien hoe die boodskappe uitwerk, vriende, die laaste een, oorwinning oor die dood. Oorwinning oor die dood. Vanoggend dan, gaan ons met u praat oor daar die wonderlike gedagte, oorwinning oor gevaar. En ek gaan net om aanskuif, laat u om nou sien hoe hy uitgebeeld word daar. En dit is ons skrifgedeelte, Markus 4 vers 35 tot 41. En ek hoop u kan mooi sien daar op die skerm, dis waaroor hierdie wonderwerk gaan. Hierdie disippels saam met Jesus in die boot. Dit was die jaar 2005, in die omgewing van juni, juli maand, ek kan nie precies onthou nie, wat ek hierdie gemeente moes besoek het, onder baie moeilike omstandighede. Baie van die wat die sit sal onthou, ek was baie min, ek het glad nie grys hare gehad daar die tyd nie, en ek het hier voorkom staan in vrees en bewing, en ek het aan die gemeente, en ek sê weer, onder baie moeilike omstandighede, een boodskap gebring, as die skrywer van die ring op daar die stadium, en die boodskapse thema onthou ek baie duidelik, die disciples in die storm. Nou ja, die rest is geskiedenis. Die kerkraad het my beroep een maand en een half daarna, en hier staan ek, en 14 jaar en 3 maande later, is hierdie boodskap ingevoeg in die Markus Evangelie onder die diensknegt van God wat oorwinning oor gevaar wil demonstreer. Geliefdes, baie, baie duidelik hierdie skrifgedeelte handel soos jy dit sien daar op die skerm waar die Here Jesus en die bootjie is besig om te sak in hierdie water. Onthou hulle het net roeispane gehad, as jy baie mooi kyk sal jy die roeispaan sien, daar so, en daar is die Here Jesus besig met die disciples wat krampachtig probeer om die seile daar te span of te laat sak eerder, as dit sulke type van storm is, gaan jy om veel eerder die hoofseil laat sak, want die wind gaan om bol, hy gaan die mas breek en hy kom neer op die matroose op die skuit. Die van die wat dalk so bykie iets weet van seil sal verstaan. En nou is die Here Jesus besig om daar te gebied, die natuur stil te maak. Ek wil, jy moet net so klein oomblikkie vat, net een breekdeel van een sekonde of twee, en jy moet so bykie terugflits in die jaar wat verby is, en jy moet miskien vir jyself net so prentjie vorm en sê, hoe was my 2019 gewees? Was daar tye wat hierdie lewensboot van my water geskep het? Was daar tye wat ek hoop verloor het? Was daar tye wat ek moedeloos was? Was daar tye wat ek wou handdoek ingooi, omdat ek nie geweet het wat om meer te doen nie? As jy vanoggend hier kan sit en jy kan sê, nee dominee, al wat ek beleef het was 'n bootjie wat net salig gevaar het op stil waters. Daar was nooit, was daar iets wat my onkant betrap het, dan wil ek vir jou sê, halleluja. Die Here was vir jou besonders goed, maar ek kan nie vanoggend vir jy dit sê nie. Ek praat uit my persoonlike context, ek kan nie dit sê nie. Jy weet, liewe broers en sisters, wat was aan die gebeur? Kom ons praat so bykie daar oor. Die Here Jesus, ons het verlede week gepraat oor die diensknegt van God, wat vir hom een nieuwe volk voorberei. Die diensknegt van God, wat vir hom een nieuwe familie voorberei. Die diensknegt van God, wat vir hom een nieuwe koninkryk voorberei. En ons het dit vir u verduidelik en ons het daaroor gepraat en het is rondom hierdie wonderwerke en die vertel van die gelykenisse wat die Here Jesus kom en hy sê vir sy disippels, kom, laat ons oorvaar na die ander kant. Op daardie selfde dag, net nadat hy klaar vertel het van sy nuwe koninkryk, sê hy vir hulle, kom, laat ons oorvaar na die ander kant. Jy weet, liewe broers en susters, die Here Jesus het vir dae aan een, nou moet jy jouself begin in die prentjie plaas, het hy vir sy skares wat rondom hom gesit het, en vir sy 12 en naby aan hom, het hy daagliks geleer oor die woord van God. Hy het vir hulle vertel wie hy is, wat hy doen, hoekom hy dit doen, wat is die uiteinde? Hy het vir hulle die hele koninkryk het hy geskets en in die proces maak hy nuwe mense by mekaar, mense wat tot geloof kom in God en hy bou hulle geloof soos hy in my geloof elke dag bou. Wanneer u en ek die woord vat en ons lees die woord en dan baie van u het 'n dagstuk boekie by en ons lees die insette daar, en ons sê, wow, hoe het die Here geweet, dis precies hoe ek vandag voel. Kan ek sien wie dit al beleef hierdie jaar? Ja, die Here praat met ons, of ek tel daar by die huis een boek op, en ek sê, soos eergister, ja, vriende, ook ek, wat se boek is hier op my boekrak? En ek haal hom uit, ai, en ek sien iemand het hom vir my gegee vir my verjaarsdag, nou mag jylle nie lach nie, jylle moet nou beleef bly, in 2015, dink ek as net 4 jaar terug, nee ek was teleurgesteld, het is 4 jaar terug, en ek het nog nie hierdie boek gelees nie, en hy is nou op my bedkasie gesit, hy sal nou gelees word in die tyd, die Here praat met ons, deur die dinge, hy leer ons, hy onderrig ons, vriende. En toe kom die Here, die diensknegt van God, en hy sê vir die disippels, en ek plaas dit nou in ons konteks, julle het nou genoeg geleer, kom ons vaar oor na die oorkant toe, laat ons sien, of dit wat julle geleer het, of dit gaan uitwerk in die praktijk. En dis kom daar bo staan, geloof word getoets. Jy sien, want wanneer ek leer en leer en leer en leer en leer, dis soos 'n kind wat jy op universiteit sit vir 3 jaar graad en na 7 jaar is hy nog nie klaar nie. En het ontstel 'n ouer, want het kos geld. En die Here Jesus kom en hy leer vir een my elke dag. En wanneer hy ons leer, dan ontstaan daar geloof. Die geloof is dus uit die gehoor, dit wat ek gehoor het, en die gehoor is deur die woord van God, Romeine 10 vers 7, jy sit hier, onder my prediking, 14 jaar en 3 maande, en ek, is 14 jaar en 3 maande aan u geleen, ek staan ook nie onskuldig nie, en ons geloof, moet groei, en het moet toeneem, geliefdes. En die enigste manier, hoe die Here Jesus as die diensknegt van God, kan vaststel of dit wat ons geleer het, uitwerk in ons lewe, is wanneer hy ons toets. En hier moet ons gauw met mekaar stilstaan. Baie mense, vele van ons, wil nie getoets word nie. Ons wil nie hê die diensknegt van God moet kyk of ons geestelik fiks is nie. Nou laat ek jy vertel, ek is veronderstel om eenmaal 'n jaar daar by die kardioloog uit te kom. En dan moet ek op die masjien van hom beginne loop. En dan sal 'n dametjie maak sy so met die masjien. Ek weet nie hoekom nie. Hy styg so op. Julle weet mis wat is dit. En hy word moeilik, en dan stel sy om, en hy begin al hoe vinniger hardloop. En ek het nou al uitgevind, as ek soontoe gaan, met ag, ek sien lus vir dit vandag nie. Man, ek het skaars begin stap, want ek moeg. Regtig. Maar as ek gaan en sê, vandag gaan daai meisiekie daar, sy gaan nie vir my moeg maak nie, dan hardloop ek, en hy naalkie, hy bly net so. Julle weet hy naalkie wat sê, hulle noem het 'n EKG. Vriende, as jy nie getoets wil word nie, gaan jy nooit weet of jy geestelik fiks is nie. En so kom die Here Jesus, en hy vat hierdie disippels op die see van Galilea. En dit bring ons by die volgende gedagte, die diensknegt van God en die storm. Jy sien, daar was 'n storm gewees, vriende. En daar was 'n paar dinge wat ons hieruit moet verstaan. Daar staan die diensknegt van die Here. Kom ons praat gou so 'n bietjie. Toe die Here Jesus vir sy disippels gesê het, kom ons vaar na die oorkant toe. Sou u sê, hy het geweet daar is 'n storm op pad? Ons is onseker. Ek dink hy babaetjie wat nou hier agter gesê het, is meer seker as die meeste van ons. Sou die Here Jesus geweet het daar is 'n storm op pad? Ja! Hoekom? Hy is alwetend. Hy is die Seun van God. Die storm was deel van die curriculum, die leerplan vir daardie dag. Hy het geweet, daar is 'n storm op pad. Hy het geweet, hy gaan met hierdie disippels in 'n gevaarlike situasie in. Kan ek u vra? Wanneer u en ek gekonfronteer word met slegte nuus, daar by die dokter, het die Here Jesus vooraf geweet, jy gaan slegte nuus kry? Ek hoor nie, vriende. Ja. Onthou dit, volgende keer, as jy in die dokter se spreekkamer sit. Manne, daai mooi kar wat ek en jy so van hou, en wat jy daar by die huis hou, of hy nou so oud is soos myne, of 'n nuwe een is, en op 'n dag ry jy met hom, nadat jy hom blink gepoleer het, en toe jy so om die draai gaan, toe sê daai masjien net, gur, 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 gur. En daar staan hy. Ek ken het, manne, jou eerste gevoel is, jy is teleurgestel. En as jy dan, as die woordewerktuigkundige die klap so oopmaak, en hy sê, dan sak jou moed verder in jou skoene. Nou, jy weet, my seun het 'n werkswinkel, en hy het 'n gesegde, my oudste seun, as hy so onder die kar loop, met sy flitsie aan my kar, en sê, papa, hierdie is nie 'n pokkehante story nie, hoor. So wat hy sê, hierdie is 'n groot probleem. Geliefdes, het die Here geweet van daai probleem wat kom, broeders? Ja! God, Jesus, die diensknegt van God, is alwetend. Hulle het nie skielik in hierdie situasiekie beland, en toe dink hy, wat het ek gedoen? Ek het 'n verkeerde besluit geneem, hoe kon ek hierdie manne saam met my op hierdie gevaarlike see geneem het nie? Hy het nie vir een oomblik, het hy 'n oordeelsfout begaan nie. Hy het gesê, laat ons oorvaar na die ander kant. Hierdie geleentheid om oor te vaar op die see van Galilea, sou dien as 'n leerproses, dit dien tot lering vir hierdie disippels. Nou, dink 'n bietjie in hierdie jaar, ek het hierdie week gedink, vriende, en ek was op besoek by broer Ernest hulle, en toe sê ek vir hulle, 6 maande is alweer verby, na ek geopereer is. Hy sê vir my, dominee, ek het nie uitgesien na hierdie operasie, kan ek maar dit sê, broer Ernest, ek het laag sê, skies. Maar kyk hier is ek alweer aan die gang, en is verby. Wie van ons is opgewonde en juig, wanneer ons vir 'n groot operasie moet gaan? Ek het nog nie so iemand gesien nie, nie eens die kleintjies nie. Ek het al by kindertjies gesit wat bang is en wat huil, as hulle 'n tand moet laat trek onder narkose. Dan het ek al by groot kinders gesit wat verstandtande moes trek, ja, laat ek niks daaroor sê nie. Wat huil, geliefdes, dit gebeur. Maar weet jy wat, hierdie lering op die oop see sou wys of hulle iets geleer het hulle geloof moes getoets word. Die disippels moes leer om hulle geloof, hulle vertroue in Jesus te plaas. Luister mooi, nie op hulle self te vertrou nie. Vriende, ons leef in 'n samelewing wat ons geleef word. Ons hoor dit op die televisies. Ons luister na groot, gerespekteerde sportmanne en vroue. En 9 uit 10 van hulle sê, you just need to believe in yourself. Jy moet net in jouself glo. Is dit u motto in die lewe? Ek moet net in myself glo. Nee, vriende, ons moet weet, God se diensknegt, Jesus kan vertrou word te midde van storms van die lewe. Ons is so geneig om te dink dat wanneer daar 'n storm in ons lewe kom, wanneer daar iets gebeur in ons lewe, dat ons gesondig het, dat ons ongehoorsaam was. Die seun van God was glad nie ongehoorsaam toe hy gesê het, kom ons vaar oor na die ander kant nie. Die disippels wat in die skuit geklim het saam met hom, was juis gehoorsaam, want hy het gesê, kom ons vaar oor. Jona was ongehoorsaam. En toe kom daar 'n storm oor die see, oor hom en oor almal wat op die boot was. Dit wat God ons leer vanuit sy woord, moet getoets word. Ons moet kyk of ons geloof die toets gaan deurstaan. Nou wil ek vir u net gou wys hierdie baie belangrike vraag, waarom die disippels geen rede tot komme moes gehad het nie. Hierdie disippels, ons gaan nou vir u wys, hulle was vreesbevange. Hulle was bang. Hulle het geskree. En hulle was vissermanne, die meerderheid van hulle. Dit was nie die eerste keer wat hulle 'n storm beleef het op die see van Galilea nie. Waarom moes hulle nie eintlik bekommerd gewees het nie? Nommer 1, die diensknegt van God het gesê, laat ons oorvaar na die oorkant. Hy het 'n belofte gegee, ons gaan oorkant aankom. Jy kan maar gaan lees, in Matteus 8 vers 24 sê, so die skuit toe was onder die golwe, hierdie vissermanne was bang. Markus sê, en 'n groot stormwind het opgekom en die golwe het in die skuit geslaan, sodat dit al vol wou word. Daar's 3 redes waarom die disippels nie nodig gehad het om so vreesbevange te wees nie. Jesus het hulle beloof dat hulle na die ander kant moes vaar, vers 35. Laat ons oorvaar na die ander kant. Nou, baie keer gebeur dit te midde van storms, dat die Here vir jou en my 'n opdrag gee, om die teenoorgestelde te doen, van wat jy dalk wou gedoen het. Het jy dit al beleef? En dan sê jy, maar Here, dit maak nie sin nie. Hoe kan ek hierdie kosbare, hierdie belangrike werk, wat my nou aangebied word, hoe kan ek dit nou voor nee sê? Jy weet hoe swaar ek kry by die werk wat ek is. Hoe kan ek daarvan getuig in die bediening nie? O, vriende, hoe dat die Here storms toegelaat het, maar hoe dat hy my geleer het om te bly staan, om te bly glo te midde van die storms. Het sy of dit storms in die klein kring is, in die grote kring, of die heel grote kring, wat hy my net weer opnuut kom bevestig het. Jesus het nie vir hulle gesê, kom ons vaar oor na die ander kant, dit gaan 'n lekker joyride wees nie. Hy het nie dit gesê nie. Te veel van ons wil net die lekker genotritte, wil ons van deel wees. Dit moenie 'n bietjie onstuimig raak nie. Ek ervaar en ek ontmoet soveel mense in my bediening, ons sê, hulle hok moet nie net 'n bietjie geskit word nie. As hy 'n bietjie geskit word, dan is hulle hele ritme versteur. Vriende, ons lewe nie in 'n perfekte wêreld nie. Ons gaan uitdagings hê. ons gaan soos die disippels, gaan ons in die storm beland. Maar hierdie disippels het 'n belofte gehad van die Here Jesus. Die tweede rede waarom hulle nodig gehad het om so vreesbevange te word nie, die diensknegt van God was by hulle in die skei. Hy was saam met hulle in die storm, vriende. Die man wat hulle gesien het, wat mag en beheer het oor dowes en blindes en siekes. Die man wat hulle gesien het, wat hy moed het om die Sadduseërs en die Fariseërs stil te maak. Die man wat hulle gesien het, wat hy mag het om iemand in 'n oomblik te genees, was by hulle. Die man wat gesê het, ek is die seun van God, ek is die Messias. Die man wat hulle gehoor het, Johannes gesê het, daar is die lam van God. Hulle is saam met hom, maar hulle is vreesbevange. Kan ek jy vra vanoggend, hoeveel keer, geliefde, het jy al gesien dat die Here God kom, en hy verander 'n situasie wat onmoontlik is, verander hy in 'n oomblik, en hy maak dit nuut, en hy gee 'n kosbare oorwinning. Hoeveel keer het jy dit al gesien? Hierdie disippels het nie besef dat die Here Jesus die meester is van enige situasie nie. In hulle vrees vergeet hulle, hy is by hulle. Die derde gedagte wat ons hier wil vir u vra, waarom die disippels geen rede tot kommer gehad het nie, was die feit dat hulle die diensknegt se vrede aanskou het. Hy lê rustig agter in die skuitie, Markus sê op 'n kussing, en hy salig, ek wil nie sê onbewus nie, hy is salig aan die slaap. Hy het geweet 'n storm kom in sy alwetendheid. Hy het gehoop hulle optrede gaan wees van geloof. En terwyl hy daar in sy vrede aan die slaap is, kom hulle na hom toe en hulle sê vir hom, meester, gee nie om dat ons vergaan nie. Hy is binne God se wil. Hy het nie buite God se wil gegaan nie. Kan jy onthou van 'n ander jongman wat in die skuit geslaap het terwyl die skip besig was om te vergaan? Wat is sy naam? Jona. Verseker. Maar kan jy onthou dat Jona het 'n valse sekuriteit gehad? Hy het gedink ek gaan kan wegvlug van God af. Geliefdes, ek moet dit vanoggend met u deel. 'N valse sekuriteit is dit wat maak dat wanneer die eerste golfie kom, hang kantel jou lewensbootjie om, jy skep water en jy sink. 'N ware sekuriteit is wanneer ek binne God se wil in hierdie boot, in hierdie storm beland en ek weet dat ek weet, dat ek weet, dat hy my sal deurdra. Jona het weggehardloop van God af. Mag ek jou vra vanoggend, waar is jy vanoggend? Is jy binne God se wil op pad? Is hy saam met jou op hierdie pad? In dit wat jy beplan, dit wat jy oordink, is hy met jou? Het hy vir jou gesê, doen dit? Kom ons kyk gou-gou hoe hierdie disippels optree te midde van beproewinge. Toe hierdie ding kom, daar is hulle nou weer veilig op land, daar is Jesus alweer besig om hulle te leer, hoe het hulle opgetree? En hulle het nie anders opgetree as baie keer hoe ons optree nie. Meester, meester, word wakker, gee jy nie om dat ons vergaan nie. Hulle beskuldig die Here dat hy nie vir hulle omgee nie. Is dit waar, vriende? Wanneer u en ek in moeilike beproewinge omstandighede is, is dit waar dat God nie omgee nie? Ek sê vir u, nee, dis onwaar. Kom ek verduidelik vir u wat ons baie keer sê. Ons sê, ek weet nie hoekom moet ek deur hierdie ding gaan nie, doen nie, ek bid en die Here antwoord my ook nie. Niks anderste as wat die disippels gedoen het nie. Ons beskuldig die Here dat hy nie omgee nie. God se diensknegt demonstreer sy omgee. Hy sê nie, ag man, julle is 'n klomp sissies en hy slaap verder nie. Hy staan op. Hy staan op dadelik. Geliefdes, die gevaar was nie die see, was nie die golwe, was nie die wind nie. Die gevaar was nie die natuurelemente van buite die skuit nie. Die gevaar was die elemente binne in hulle hart. Ongeloof. Ongeloof in die hart maak dat ek vrees bevange word. Dit was die probleem. Elke keer wanneer jy skielik gekonfronteer word met omstandighede en jy as man of vrou, die een gaan sit in die agterste kamer en die een sit voor op die stoep en nou wil ons nie eens met mekaar praat nie, want hierdie ding wat nou oor ons gekom het, gaan alles vernietig. Ons gaan ons huis verloor, ons gaan ons kar verloor, jy moet uit die skool uitgaan, ons het meer geld vir skoolgeld nie, ons sal van die honde moet ontslaan word, ons het nie meer geld vir honde kos nie. Hoor jy? Vrees, ongeloof, ons hits mekaar so aan, binnen in die huis, word die golwe al hoe onstuimiger. Al hoe onstuimiger. Weet jy hoekom? Want binnen in daar die huis wat ek nou geskets het, het ongeloof oorgeneem. Ongeloof het plek gemaak vir vrees. En weet jy wat? Die stuurman van daar die huis, Jesus, Godse diensknegt, is nie meer in beheer nie. Dis tyd dat ons hierdie dinge vir mekaar sê, vriende. Die gevaar was nie van buite nie. Die gevaar was van binne, broeders en susters, geliefdes. Daar in ons huishouding, ons wil baie keer dit laat klink asof die gevaar van buite afkom. Ja, daar is dinge wat van buite af 'n inset kan lewe. Maar as u en ek vanoggend eerlik wil raak, dan gaan ons vir mekaar kan sê, dominee, luister wat ek sê, dominee, die woord is reg. Nie die dominee nie, die woord is reg. Ek het plek gemaak vir ongeloof. Ek het vergeet, die diensknegt oorwin enige situasie. Kan jy dit vanoggend vat en sê, dominee, ek glo dit. Die diensknegt van God, Jesus, is meester van elke situasie. Waar is ons geloof vanoggend? Ons moet waak teenoor daardie ernstige vermaning wat ons in Hebreërs 3 vers 12 van lees. Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Vriende, ons harte mag nie ongelowig word nie. Ek sluit hierdie boodskap af vanoggend met 'n laaste gedagte. Moenie vergeet van die autoriteit van God se diensknegt nie. Hy is in beheer. Die bank is nie in beheer nie. Die munisipaliteit se rekening is nie in beheer nie. Die siekte in my liggaam is nie in beheer nie. God se diensknegt, hy is in beheer. Hy het autoriteit oor elke situasie, oor elke vyand. Ons laaste skyfie wat ons vir u wys. Hy het die see gebied om stil te wees. Hy het die golwe gebied om te gaan lê. En hy het hierdie 12 disippels op 'n stil, liefdevolle manier gebied om te glo. Waar is julle geloof? En hulle het besef, luister mooi, ons het die toets op die see van Galilea het ons gedop. Ons het nie geslaag nie. Vriende, ek weet nie van u nie, maar ek sê vir u, ek het al 'n paar toetse op die see van Galilea gedop in my lewe. Wat ek begin en ek dink, hoe gaan ek alles by mekaar kry? Terug daar by die see van Galilea, daar kan jy sien, dis die werklike see van Galilea daardie, is 'n visserskuit, en hy's plat. Jy weet, daar in die Kaap het ons 'n gesegde, of jy in die Ooskaap of in die Weskaap is, as ons so ry langs die kus en ons is op 'n hoogte, kan in die paad van KwaZulu-Natal nie. In die Kaap, daar by julle ook al, KwaZulu-Natal, as jy nou op 'n hoogte ry, dan sien jy lê soos 'n spieelbeeld, nê? Nee, dan sê ons vir mekaar altyd, ons nou, die see lyk soos 'n spieel vandag. Kyk hoe plat is die see. En kyk toe hulle terug is aan land. Toe gaan die Here Jesus voort en hy leef hulle nog vele lesse. Het jy al agtergekom as jy 'n toetsie gedop het op die see van Galilea, dan begin die skool maar weer. Het jy dit al agtergekom? Dan leer die Here vir ons weer lesse. Daar's nuwe uitdagings, daar's nuwe drama. En dan oor so 3 maande dan sê ons vir mekaar, ag, my lewe is so vol drama. Ek is al moeg vir al die drama. Moenie moeg word om te leer nie, geliefde. Wat moet gebeur? Ek en jy moet beginne leer om ons geloof opnuut in die Here se hande oor te gee. Om te sê, Here, ek weet nie mooi nie. Ek weet nie wat ek kan toe met hierdie probleem nie. Here, ek weet nie regtig hoe ek dit moet hanteer nie. Ek moet die diensknegt in beheer plaas van my lewe. Kom ons buig voor die Here. Here, in hierdie oggend het U met ons gepraat oor 'n wonderlike gedagte en dit is die diensknegt van God en sy oorwinnings oor gevaar, die manier hoe hy dit hanteer, hoe dat hy die natuur elemente stil maak, en hoe dat hy sy disippels uit hierdie gevaar kom uitred. Vanoggend is ons hier saam by mekaar in die huis, en u het in ons midde het u kom spreek, en ek wil vanoggend bid, Here, vir elke siel, elke persoon wat hier sit, elkeen wat inluister, elkeen wat dalk gekonfronteer word met gevaar van watter aard ook al, wat nie weet wat ek kan doen nie, wat beleef hoe dat die storm slaan, miskien is dit 'n huwelik, miskien is dit 'n familiekring, miskien is dit 'n finansiële krisis, miskien is dit omstandighede, Here, wat niemand eens wil oor praat nie. Vanoggend weet ons die diensknegt van God, Jesus, is die oorwinnaar oor gevaar. En wat ook al dreig teen wie ook al vanoggend hier teenwoordig en hulle wat inluister, Here, wil ek vanoggend vra, is daar iemand vanoggend wat sê, Here, U, die diensknegt van God, U kan my uit hierdie gevaar uitred, dan bid ons vir so 'n persoon en persone. En Here, die geheim is dat ons nie ongelowig sal wees nie. Die geheim is dat ons nie vreesbevange sal word nie. Die geheim is dat ons vanoggend sê, Here, hier is ek. Ek gee oor, ek verklaar myself onbevoeg om hierdie situasie in die oë te kan kyk. Ek verklaar, Here, dit is te veel vir my. Ek weet nie wat om te doen nie. Maar my oë is op U, soos koning Josafat per geleentheid moes gesê het. Here, as daar 'n siel of persone is vanoggend wat sê, Here, my oë is op U, die diensknegt van God, dan bid ek dat U sal raak sien, dat U sal verlos, dat U sal vrymaak, dat U oorwinning sal gee, en dat U verheerlik sal word. Amen. Ek graag een handdruk agter by die deur, as jy my net geleentheid gee om daar te kom. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, Die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met die elkeen, totdat Jesus kom. Amen.